Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі прайшлі дробныя акцыі з нагоды міжнароднага свята працы. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» распыталі пра менскі выбух 2008-га. Мікалай Утухович у лісце з турмы падзякаваў людзям, якія падтрымліваюць яго.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Па ўсім свеце сёння праходзяць мітынгі і дэманстрацыі, прымеркаваныя да міжнароднага дня працы. Па Беларусі прайшлі дробныя акцыі, прадстаўнікі афіцыйных прафсаюзаў і дэмакратычных сілаў адзначалі першамай па асоб. У Москве адбылося 5 дэманстрацыяў, 3, 6 і 11 мітынгаў, у тым ліку дзень гневу, арганізаваны апазіцыянерамі, праваабаронцамі і эколягамі. Падчас акцыі апазіцыйнага руху «Салідарнасць» быў затрыманы адзін чалавек. Першамайскі марш пецярбургскай апазіцыі не адбыўся, яго блякавалі на самым пачатку з-за лёзунгаў, якія падаліся гарадскім уладам недапушчальнымі. Ва Ўладзівастоку ў акцыях, арганізаваных прафсаюзамі і камуністамі, удзельнічалі каля 2000 чалавек. Лідар камуністаў Геннадзій Зюганаў, выступаючы на дэманстрацыі, запатрабаваў ад ураду мадэрнізацыі эканомікі.
Сёння, когда по планете громыхает кризис, когда ситуация осложняется, у человека труда не остается другого оружия, как выйти вместе, проявляя волю, заставить власти услышать их требования. А требования просты. Нужна работа, нужна в стране реальная модернизация, не болтовня о ней. Нужна энергичная борьба с коррупцией и бандитизмом.
У Грэцыі адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць урадавай палітыкі бюджэтнай эканоміі. У шэсцях, што адбыліся ў Афінах і ў другім найбуйнейшым горадзе краіны Тэсалёніках, прынялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Паліцэйскія ўжылі слезацечны газ пасля таго, як моладзь пачала кідаць у іх камяні. Чакаецца, што ў нядзелю грэцкі ўрад абвесціць новыя меры па зацягванню паясоў. Увядзенне жорсткай фінансавай дысцыпліны з'яўляецца для краіны умовай атрымання эканамічнага пакету экстранай дапамогі. Міжнародны валютны фонд і Еўразвяз паабяцалі выдзеліць Грэцыі 45 мільярдаў еўра. Паведамляецца, што сума можа быць павялічана да 120 мільярдаў. Колькасць пацярпелых ад выбуху на іпадроме ў Нальчыку павялічылася да 30 чалавек, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях Расіі. 24 чалавекі былі шпіталізаваны, шасцёра ад шпіталізацыі адмовіліся, удакладнілі там. Адзін з параненых у выніку выбуху памёр. Сёння на іпадроме ў Нальчыку спрацавала выбуховая прылада з гадзінным механізмам магутнасцю ад 3 да 5 кілаграм у трацілавым эквіваленце. Чацвёра турэцкіх памежнікаў загінулі, некалькі было паранена ў выніку нападу курдскіх паўстанцаў на ваенную заставу на ўсходзе Турцыі. Прадстаўнікі турэцкіх уладаў сцвярджаюць, што байцы працоўнай партыі Курдыстан абстралялі ваенны пост з гранатамётаў і аўтаматаў. Па справе аб выбуху тысячы чалавек выйшлі на вуліцы Катманду нібыта на мірную першамайскую дэманстрацыю, аднак па словах аналітыкаў у надзеі, што ўрад убачыць іх рэальную колькасць і сыдзе ў адстаўку. Бяспеку ў горадзе ахоўваюць каля 15 тысяч супрацоўнікаў правапарадку. Мааісты дамагаюцца адстаўкі ўраду Непалу і фармавання новага кабінету міністраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце і зноў прыкладна праз